revoir.
Sango ya mukili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tu pesami maboko nzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Al Santos. Poko ila mupebuye bula muna bino banso na lina kanabiso ya sango wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukila lelo toko lubila. Kateli ya busambi sami ya Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mukambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zumi na misatu ya sanza eye kolanda mukano mwa cour ya cassation. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike singi na OENU kumema na lumbango bolongwi na Monisco, vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo eye Christophe Lutundula a komili bongo moyangeli ya conseil ya sécurité. DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axise na ekolo Kongo Demokratika e pesami bisaleli pona kobundisa ma yuya na mpaku na biloko bikotaka na mboka.
Pour nous saler il faut les matériel roulant. C'est pourquoi canaux rapides aliawa pour circuler na fleuve na osaya pour na traquer ba fraudeur.
Quelle est la santé de la quartier zongi na ekolo Congo démocratique Ruto mokolo mwamisato kasi na Sud Kivu ope mingi mingi na uvira na bitilo ba ya ba katoliko bana nanu babandiko pesama mate ate tukulanda ya ngwawa nalina kanabiso lokole ya lelo tukukindi bongo na Kisangani na ituka ya chopo epai festival ya misalami ya ntoki ebenga maka festival ngoma euta kibongo kukangabi kukibia yangu na suka ya sanza eleki tukulanda ya ngwawa kasi yambu na makambo maimanso tukupesa bino na bulaibu yangu tulanda sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike singi na OENU kumemana lumbango bolongwi ya Monusco na mabele mayango vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula akomela kibongo moyangeli ya conseil ya sécurité ya OENU mukanda mango motindami mposo moko sima na liwali ya bato penina kama mitano na milulu bandimi balingomba ya bawazalindo basalaki na Goma na Nord Kivu pona kosenga bolongwi ya Monusco. Etinda ya mampinga ma EAC bikolo bya Afrika ya Est bakisami sanza misatu na ikolo Kongo Demokratiki kolanda bukutani bwa bakonzi ba bikolo biye na ya etuka ya Afrika lobiloleki na Nairobi na Kenya. Etinda yango ekokende sika kino mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mubumuye elobili yebisi ya likitaliye Kenya, Burundi, Uganda pe Sudan ya Sud ba tinda ba Suda ba Bango na monile ikolo Kongo Demokratiki uta sanza ya zomi na moko ya mubu 2022 pona koti ya kimia na bitumba bia M23 lingomba liye ya ba bundi ya batumbuki Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Bakambi babikulu bia Afrika basangana ki to basangani na Nairobi na Kenya uto mikomi balepo na klima babimisi bo sakoli bwa Nairobi boye bo singili kumema Afrika kutia na misala makokima yango basingi na bayi molongo kusunga bango kukolisa makokima bango puna kubundisa bo mati bwa molonge na mokili babandi eleko ya sanzamini ya bokutani eye ekulingila likitalia OENU COP 28 likosalima na Dubai mikokoya na sanza ya zumi na moko. Denis Asungeso mokonzi ya Congo Brazzaville akutani na moyangili ya Bada Bank ya Afrika mpona ntumbwa akimwini adesina na masoloma pembeni na bokutani ya bakonzi ba Afrika mpona klima na Nairobi na Kenya. Denis Asungeso alobi na nzela ya sango apesi na rezo social X ete ba sololi mingi mingi nde mpona bo memi na lombango ya ntumbwa ya misala ya milona na Congo Brazzaville misala miye mibengami corridor 2013 masolo mabango matala kipeli kitali ya bitando bia zamba ya tropika misatu ya minene na mokili likitalie likusali mabongo na Brazzaville na sanza ya zomieko ya Muyangeli ya Suda ya Ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankongba a komilelo na Kinshasa kolanda a agence congolaise de presse et pays a bengisami na mbula matari sima na bobomi babato peni na tuku mitano na milulu bandimi balingumba ya losambo ya bawazalendo basala kimposo moko moleki pona kusenga bolongui bwa Monisco misala mia oyuni na ikolo Congo démocratique na goma nenguba mokonzi ya Nord Kivu général Jacques Nduru Ishaligonza a chami bongo uta mikolomi balebo mukambi ya sika ya misala mia mampinga ma ikolo Congo démocratique FRD si na mukambi ya Nord Kivu etuka eye na esika ya Constant Dimankongba ba officier babale pe basoda babango banei baye bakangamaki puna bobomi boye bazali bongo kosamba uto lobi loleki Mukambi ya pulusu ya Kindu na Manyema commissaire supérieur principal Majaliwa na mukambi ya unité ya commando ya ba officier na ba soda ba officier ba susu ba salto ya FRDC na ya police ya ikolo Congo démocratique ba kangami mikolomi bali miliki sima na misala mi bokingi ko sala bolukuliki na bisika na moko moko avandaka ba simba misika na aner misala mi bokingi mi ikolo Congo démocratique sima na bokangami bwa bango Tina ya kukia kukangami na bangu epesa mite kasi e, lubami ete e, bakangami po bo kingi bwa mboka bo lingana kina isika yango. Kuu ya kastasyon e tindi bo pesi e kateli na yango ya na bosambi sami bwa Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o mokolo mwa zumi na misato ya sanza e ya libwa ya 2023 basambi liba Kabunda nde ba pesi sango yango. Ntuma ya Amerika na ONU Thomas Greenfield asakoli ete kolonaye e kubakisa dolar milion kama moko na tukumotoba na misato pona kosunga bana ba Sudan pe bana ba bikolo nzinga nzinga alobi yango na ekolo Chad e pai ya zalina mobimbo kati na lisungilie zalibongo na dolar milion moko na misato e pesami na Departement d'Etat na nzela ya USAID misala mia Lusungi ya Ekulu Amerika pona ntombwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Na Kinshasa DGDA, Direction Générale, ya douane pe accise ya ikolo Congo Démocratique pe sami bisaleli bia ndenge na tina ya kubundisa mayuya na mpaku na biloko bikota kana mboka tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na tina ya kokoli sali bengali ya mpako na kozongi saka nyoso oyo ezalaki na domaine informel na domaine formel kubundi saka nyaka eye eiki misisa na ekolo Congo Démocratique mpe kosukisa bozalisi ya barezo eye ezali koyiba na libenga ya leta ndembula matari na nzela ya IFS African Union Financial Services apesi na DGDA bisele lokola bamasuwa to kanon rapide mpona kosukisa mayuya na nzela ya mai mituka ba kamera ba drone mpona komona monguna na musika eza na moito na butu ba moto mpe bongo na bongo mpo na kolandela mpe kobunisa milinga ezali kosalema na nzela ya douane manso mayi mazali na kati ya boyokani boyibotiama mokoloto wuto 2015 kati na IFES nambu na matari ya RDC nantina ya kopesa bisale le bia bokengi loko la surveillance elektronika mpona biloko mpe basali bibembo na Direction Générale ya douane pe assise DGDA ata kontalo ya kozwa bisale liye emoni samite bokeli makoki ma DGDA bozali na mokano ya kosisa bokonzi oyo ya mosolo mpona kozwa mosolo mingi Directeur Général ya DGDA Bernard Kabese Musangu ye asengiete bisale lobina biba kisama na kotalaka bisika biye bisengeli kolanda bonene ya territoire douanier national mpe ya chantier monene ya kobundisa mayu ya mpe lisusu nkokoso ya connectivité mpe bongo na bongo toyo kaye.
Bisele libye bipesami ata ko bizali na tima. Bizali kaka komona na ete kokite na kutalaka abongisi monene mpona kukundisa mayuya. Mokakatano ya boyokani na mokili moye mozali se kobakisama pe liboso ya lotomo ya bokolisa mibwa misolo na libenga lya leta.
Moko na ba contrôleur ya douane to baye batala kampako ya bikloko kukota na mboka Philippe Mwindo Baroki alobi esengo na ye ezali ete bisale libina bipesi bango nzela ya kolandela biloko biso ezali kukota na ya mayuya eza na nzela ya mai ya mituka mpe bongo na bongo mpamba te esengeli kolandela bato ba mayuya mpo ete mbongo ekota na libenga ya mbula matari na ntina ete bato bafuta mpe malamu toka Philippe Mwindo Baroki
po musala kende liboso il faut bisale lezala hein zoba materiel roulant ba biloka musala ezala bongo soki za libosala musala ndenge nini c'est pourquoi canaux rapides aliawa hein on a ko circuler na fleuve na osaya po na ko traquer ba fraudeur hein omoni drone angwana eza déjà eza po na ko capter komona munguna na musika pe koyeba makamazali ko sala sanke ya yeba omoni ba mituka yangwana pona ko deplacer ba cadre agent donc c'est normal que ba équipement wana na matériel ezala penza parce que moni mondo yekoma moyibi koma ebele na ndenge ebele soki bosali stratégie pona ko craquer boye bango ba contourner yango ainsi de suite. Alors, yango moni ke biso pe tozo ko multiplier ba stratégie mususu pona ko contrecarrer toujours. Ah, on multiplie beaucoup de stratégies. Oh, ce qui est simple, est simple. Oh, wana ce qui est simple, c'est simple. Donc c'est nyoso wana ezali pote mosole ko tapenza na libenga ya leta et que mesala esalema batubazwa lifuta na bango na ndenge longobani ezali susinyo sezaliana.
Likamulitai kanyaka lezali mpenza makasi na ekolo Kongo Demokratiki mpe liikisi misisa elomi Transparency International na mokanda mwayango. Yango wanambula matari ezali kosala nyonso pona kobundisa kanyaka na mikano lokola ya kolandela baye bayiba kaleta. Natali Seka Buoro Simorabie pona VOA Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro Simorabie. Kela siyantei pia kati e zongi na ekolo Kongo Demokratiki Mobimba uto o mikolomi sato na Sud Kivu mpe mingi mingi na Uvira na bitelo ya ba katoliko ba nanano babandi penza kopesa mama te ya te sango yango epesa melibiso na Jeremy Kouima.
Mokambi wa bitelo ya katolike diocese ya Uvira Jidone Monde Mutambala alobi azaliko kamwa te bitelo ya secondaire ebandika si primaire ebandite nzokande azamutute alobi grève ezali.
Présentement je suis à Luvungi.
Sikawa nazwami na Luvungi. Na uti kosala réunion na bakonzi ya bitelo ya Kamanyola Luvungi mpe Kidote mpe na Sange. Awa bozongi bwa bana obitelo esalemi awa Luvungi. Mpe Kamanyola, mpe Luvungi. Na kiringe mwa malili mpe Kidote ndenge ba ebisi biso na bakambi ya bite ya eteyelo. Bako ebisa te bozongi na biteyelo esalemi mpe greve ezalite na biteyelo ya katolike ndenge ndeko ya Sinekat alobi. Kalaka provincial ya Sinekat ya Sud Kivu de Kitungano Jean Robert atikali kimya te azali kosenga na baboti batinda bana na biteyelo mpe bala kisa baye bate motote abengi na Bobandi Grève.
Nous n'avons donné aucune déclaration et pour preuve, les enseignants sont à l'école. Il n'y a que les élèves qui sont absents dans presque toutes les écoles au niveau de la
ville. Je peux citer déclaration à Grève. Balaki Sibazali n'habite et l'okaka. Baye Kolinde Bazali te n'habite et l'omingi ya Uvira. Na yoka kite, ezali na communiqué moko et pesami na syndicat ya katholike te. Biso balaki si yabite et l'oya katholike et sengeli tolanda ma et syndicat akoyebisa biso. Na kutite awa na Uvira. Baye bite boke syndicat ya syndicat mpe syndicat esusu. Syndicat moko moko ezali na mabele maye mamosala. Bongo, soki mutu ayoki bobele liyebisi ayebite euti wapi. Wana bitumba ezali kaka mpo na masolo mabalakisi. Oeza masolo ya butiki. Toyebi gouvernement na biso. Bapesi eloko ndenge balobaki te. Bakopesa na suka ya sanza ya mwambe. Babakisi kaka eloko moko ya muke. Soki tokei mwela ezali mpo ya kurebandike mpo na intere ya mwanakisi. Eza po na makambo ya korupsyon te.
Biso tozoka. Revendiquer pour l'intérêt de l'enseignant. Quand on dit que nous avons eu des pots de vin, je ne vois pas ce pot de vin parce que nous en revenons comme nous sommes partis.
La coordination Kalaka provinciale, il y a école conventionnée protestante, YP, Alobi, Grève et Zate, Asengi, Balakisi, Nabaekoli, Bangonyoso, Bakendekelas, Uto Engumba, Uvira, Jérémy Kouima, Ponalolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matin de midi, Jérémy Kouima. Sikali na kanabiso lokole lelo toko kende bongo na Kisangani Nguma Mokonzi ya ituka ya chopo epai festival ya misalami anto kitope festival culturel e bengami festival la Nguma e salamaki pe e kangaki bikuki bi yango na suka ya sanza eliki. Jean-Claude Mfundi amemibiso bongo na linaka ya lelo lokole na festival la Nguma na Kisangani tolanda.
Engumba Kisangani eningana kili susu mpona mbula ya zomi na misato ya kolandana na molunge ya feti enene ebengami festival Ngoma na baumeli ya mikolo sambo. Libaku lipesa makina ba artiste to ba imisala mianto kiebele ya bituka ya ekolo Kongo Demokratik mpona kolakisa boebi wa bango na misala mia bango mia ndenge na ndenge. Mpona Prosper Libande kalaka ya group Taxems mabongisima festival e edition e ya zomi na misato mazalaki na bokeseni ebele soki tokokanisa yango na ba edition ya kala. Toyoka Prosper Libande.
Festival oyo pona mobu moye tozui lolenge to bitando to biloko mosusu bimekan mosusu oyo ekoti na kati ya festival. Ndakisa lokola slam, ndakisa lokola imur, ezali biloko oyo tozalaki ko developpe yango liboso te. Me pona 13e edition to mbala ya zomi na misatu biloko wana ekoti. Musique ezalaki selema na musique moderne me tokomi na musique oyo toko benga musique traditionnelle to musique ya bokoko to ya kala e komi pe na musique contemporaine oyo ko salema na ba ville yango to tie yango esika moko esali ke bokeseni ezala na ba festival to na ba edition oyo eleka kala.
Ndenge toyebi malamu mosani ya théâtre amonisaka na nzela ya mayele na ye na kolakisaka makambo mamboka na ye. Ndakisa Alain Esongo artiste Maurice ya etuka ya Goma na pièce na ye na kombo CPGL alakisa kindenge ya kobika ya batu ya bikolo bya mabeke manene to pays de Grand Lac. Pona Alain Esongo, batu ya Grand Lac bazali na mikakatano pene na ndenge moko. Tolanda mosani théâtre Alain Esongo.
La pièce parle plus sur la communauté, sur le peuple, ce que nous vivons dans cette sous-région. Elingi ko la kisake na ba pays misatuana ya Grand Lac. Bisonyo sotuza la plupart des temps toza na ma même problème. Ezala na social, ezala na religieux, ezala na musique, ezak presque le même problème. Et c'est pour cela, c'est ce que moi na inga kina la kisa na pièce ou que toza na même problème, toza na même réalité. Des camps de réfugiés au Congo, au Burundi, tout ça dans la même réalité.
Makambo etali malakoto politique ekimakite na ba spectacle ndenge na ndenge. Ungambo na ye, Gilles Mbuya oyo autaki na Lubumbashi okati ya lisano na ye na nkombo Patrice Emery Lumumba, artiste oyo atomboli mongongo makasi na mansano elobamaka nanse mpona héros national Patrice Emery Lumumba. Tolanda Gilles Mbuya.
Lettre ezaka moto akomelaka moto mosusu po ayebisae maloba o ayebite maloba o ezoleka quelque part. Alors lettre à Patrice Emery Lumumba moto azoyebisa Patrice Emery Lumumba tout ce qui s'est passé après kufa na ye akufa kala Congo déjà indépendant po yende azaki pionnier de l'indépendance mais tant tozwaki indépendance wana eza na deux volets souvent ezaka bon même à ta temps on a joué Congo na Lubumbashi bato mingi ba yepisa kinga kuna ozo condamné Patrice Emery Lumumba ozo foulé voilà ba effort na ye héros national tout ça nga na za artiste za moto ya alokotaka nyoso ezo leka na société na biso ba mosusu balobaka Patrice Lumumba nous a induit en erreur parce que il a réclamé l'indépendance avant donc tout ça qui na maturité té ma mosusu balobaka té ezalaki nde temps wana fallait tozwa indépendance na temps wana nga nazwi ma ba position nyonso mibale.
Ezala kinde mama na feti eyangela kina festival Mobimba ebenda ki batu ebele mikolo miso ndenge sakoli David Busudru na Patrick Mushagalusha. Soki mpona David Busudru ezali na ino malamu koleka kosala na bobongisi ya feti kasipona Patrick Mushagalusha feti ya ngoma esepelisa ki bavandi ya ingomba Kisangani na nzela ya misala ndenge na ndenge. Tolanda bango.
Ezali esengo komona ete milulu oyo ya festival ngoma ekomi kino na eteni na yango ya 13. Wana ezali nano esengo tomoni ete bakambi bazali kolenda bazali kokoba kasi mpona mayemata li mabongisi ya milulu oyo kolandema na mayemaleki na koloba ete ezali na makambo mosusu oyo tomoni ete ezalaki ya malamu kasi ezangi kasi tomoni pe mwa ndambo ya makambo mosusu pe oyo ezalaki te kasi ezwami pe na milulu oyo kasi esengwelingaki kozala mingi komona ete maemaso tokomona ezala komikolo nyonso tango makambo ya siko eza kokoma eleka oyo lekaki na mikolo eleki
personnellement nabandi nango depuis un certain moment mais jusqu'aujourd'hui nakoloba ke naza satisfait parce que milulu oyo eza na ntina makasi mpona biso bana boyoma biso bana ya province ya Tshopo tozomona implication makasi oyo ba artiste bazoya bazo uta bisika mosusu bazoe la biso na babiloko oyo sepelisa biso oyo ezokolisa mayele na biso oyo ezotinda biso tolanda toyeba teatre eza nini nayebi ke bandeko na biso mosusu bazwaka teatre neti eloko mo boye mpona kosekisa ou bien mpona kolekisa ngonga pamba me teatre eza eloko oyo eza ya motuya makasi na vi ya kongole nyonso na ntina ke teatre ezo eduke biso.
Okay.
Nangambo na ye, Magloire Bolunda, coordonnateur ya groupe Tatsems, oyandimi mwa mikakatano na bomongisi mwa festival eye mpe alakisi esengo na ye mpona milulu miye. Nzokande asengi lisungi ya mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique. Tozwaki litatoli ya Magloire Bolunda.
Ezali oyo na lobaka mbala nyonso lisani oyo tozali kosala ya théâtre ezali nangambo mibale ezali nangambo oyo tolobi kosepelisa batu kosekisa batu kasi ezali pe nangambo oyo epesaka liteya na masano bazali kosala oyo bagrupe ebongisi liteya ezalaka oyo mpe bato bakoki kosalela mpe esungi bango na vie nakosenga na bato nyonso surtout piblike na biso ya Kisangani na mbala bambala ezali koya baya baike baya kosoutenir misala tozali kosala baya kopesa baartiste makasi mpo ete festival na biso ekende liboso kasi mbela monene mpe ezali mpona guvernema na biso ya RDC esengeli guvernema esunga epesa biso misolo mpona kosala misala ekende liboso soki batiki biso na banzi na kati ya nzela tokosuka mpe tokokwa lisusu kosala baedisio misusu te.
Edition ya zomi na misato ya festival ya ngoma eyambaki ba groupe zomi na mine ikouta na bituka ebele ya ekolo Congo Démocratique mpe na mikolo sambo basepelisaki bato ya Kisangani na masano ndenge na ndenge kasi bokutani boye bosalemaka na nsanza ya mwambe na mobumu 1024 mpo na edition ya zomi na mine uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Ezalaki bongo festival ya ngoma uto Kisangani na etuka ya chopo epai efeti ya ntoki esalamaki mposo mobimba mpe esukaki na suka ya sanza eleki ezalaki sango epesemeli biso na Jean-Claude Fundi.
Kisha sokoli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili na biya lelo esuki awa topesi bino matundu mingi ndenge bozalaki ebele na kolanda biso kasi na linaka na biso ya lelo motuya ezalaki ekateli ya bosambisami ya Jean-Marc Bunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zomi na misatu ya sanza eye kolanda mokano cour ya cassation esakoli. Mbulamateri ekolo Congo Démocratique esengi na ONU komema na lombango bolongu ya MONUSCO, vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo ye Christophe Lutundula akomeli bongo muyangeli ya conseil ya sécurité
tolanda kipe ete DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axis ya Ekolo Congo Démocratique et pesami bisaleli ya ndenge na ndenge pona kobundisa mayuya na mpako pe na biloko bi tambulaka na mboka tolanda kipe lisusu ete kelasi ezongi na Ekolo Congo Démocratique uto mikolo misato kasi na Sud Kivu pe mingi mingi na Uvira bite ilo bia ba katoliko nanu ibandi kopesa matia na banate tupesi bino lisusu matondo mingi na kokobaka kolanda biso na sembo nyonso na VOA Lingala bokozwa sango isusu na site internet biso www.voalingala.com sango isusu pe na ba réseaux sociaux na biso tupesi bongo matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Al Santos bae basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.